Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ilija Jurišić osuđen je pred sudom u Beogradu na 12 godina zatvora po optužbi za napad na takozvanu Tuzlansku kolonu. Jasna Janković iz Tužilaštva Srbije.
Tužilaštvo za ratne zločine neće zaboraviti ni jednog vojnika koji je ubijen maja 92. godine u Tuzli. Smatramo da je ovaj način utvrđena pravosudna istina o tom zločinu i da je ova presuda satisfakcija za žrtve njihove porodice.
U Bosni i Hercegovini veliko nezadovoljstvo presudom Jurišiću. Sinan Alić iz organizacije Istina i pravda iz Tuzle.
Ako je ovo pravda, ako su ovo standardi prave, onda treba da se zabrane svi građani koji žive na prostoru ex Jugoslavije. Onda su svi ratni zločinci koji iz VH mogu krenuti za Beograd.
Povodom rehabilitacije Dragiše Cvetkovića, koji u ime jugoslovenske vlade potpisao protokol za priključenje trojnom paktu sa Hitlerovom Nemačkom i nakon toga proglašen državnim neprijateljem. Pitali smo tri istoričara iz Beograda i Zagreba, Nikolu Samardžića, Branku Prpu i Ivu Golštajna, kako bi se osjećali da prošetaju ulicama Dragiše Cvetkovića u Beogradu i Vlatka Mačeka u Zagrebu.
Mislim sigurno da su oni zaslužili ulice, a mislim da sam za tako nešto tupeo, ne bih osjećao ništa.
Pa, osjećala bi se loše, jer ne znam čime su zaslužili da dobiju ulicu.
Postoje naravno druge ličnosti iz i hrvatske i srpske nacionalne memorije čim bi se ulicama nerado, ako ne bih rekao i uopće ne bi želio prošetati, ali to Cvetković i Maček zasigurno nisu.
Opozicija kritikuje vladu Kosova da ne čini dovoljno kako bi osigurala da veći broj zemalja prizna njegovu nezavisnost. Avnija Rifi iz Alijanse za demokratsku budućnost Kosova.
Vlada Kosova ne posjeduje plan lobiranja i sve zavisi od naših međunarodnih prijatelja. I dok su protivnici nezavisnosti aktivni svakodnevno, mi se vezujemo za međunarodne forume.
O ponovnom stvaranju crno-žute koalicije u Nemačkoj, povodom posete pape Benedikta 16. Češkoj, urednik Radija Slobodna Evropa, John Sullivan.
Ivan Pavle II. Znao je sjajno koristiti medije na sasvim prirodan način. On je u izvjesnom smislu bio rođena zvijezda. Benedikt nije zvijezda, prije se može reći da je on profesorska figura, ali on svakako ostavlja utisak na one koji ga slušaju i po mom uvjerenju, nakon njegove mise, ljudi odlaze s pitanjem, s temom za razmišljanje, a to ne treba podcijeniti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o presudi Iliji Jurišiću. Nekadašnji visoki starešina Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Ilija Jurišić osuđen je u Beogradu na 12 godina zatvora zbog napada na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli maja 1992. godine. Odbrana je saopštila da će se žaliti na presudu dok je tužilaštvo Srbije za ratne zločine najavilo mogućnost da Jurišić kaznu služi u drugoj zemlji, odnosno Bosni i Hercegovini. Tim povodom postavlja se pitanje nadležnosti sudova, kao i da li će presuda Iliji Jurišiću izazvati i dodatno zatezanju odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine i otežati slobodu kretanja na prostoru bivše Jugoslavije. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Tročlano sudsko veće specijalnog suda kojim je predsjedavala Vinka Beraha Nikićević u obrazloženju presude navelo je da je Ilija Jurišić kao dežurni operativnog štaba javne bezbednosti Tuzla nakon što je primio naredbu od svog pretpostavljenog 15. maja 92. naoružanim jedinicama bošnjačko-hrvatske strane izdao naredbu za napad na kolonu 92. motorizovane brigade Jugoslovenske narodne armije koja se mirno povlačila iz tog grada nakon sporazuma bosanskih i jugoslovenskih vlasti. Tom prilikom, navodi se u presudi, ubijeno je najmanje 50 vojnika, a ranjeno najmanje 44 pripadnika JNA i njihova imena pročitana su tokom izricanja kazne. Jasna Janković iz Tužilaštva Srbije za ratne zločine po izricanju presude Jurišiću za naš radio izjavila.
Tužilaštvo za ratne zločine neće zaboraviti ni jednog vojnika koji je ubijen maja 92. godine u Tuzli. Smatramo da je ovaj način utvrđena pravosudna istina o tom zločinu i da je ova presuda satisfakcija za žrtve njihove porodice. Tužilaštvo će sa svoje strane podržati svaku inicijativu o eventualnom političkom dijalogu o mestu izdržavanja kazne ili Jurišića, o čemu će naravno posljednju reč dati i nadležno ministarstvo.
Kako je zaključio sud, na osnovu naredbe koju je prosledio Ilija Jurišić, došlo je do perfidnog i pripremljenog napada na vojnike u mirnom povlačenju, u kom su snajperisti prvo pucali i ubijali vozače vojnih vozila, blokirali dalje prolaz kolone, a potom ubijali vojnike koji nisu bili u mogućnosti da pruže otpor. Tokom suđenja videovezom svedočio i Mehmed Bajrić, u vreme napada načelnik stanice javne bezbednosti Tuzla, koji je Jurišiću izdao naredbu i tom prilikom potvrdio ulogu optuženog u komandnom lancu. Odbrana je presudu ocenila kao neodrživu i besmislenu. Jurišićev advokat Stevan Protić najavio žalbu Vrhovnom sudu i izjavio da presuda Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu predstavlja ruganje istini i pravu na odbranu optuženog.
Mislim na tu famoznu naredbu koju ni tužilac, a ni sud nije utvrdio kako glasi. A nije hteo da utvrdi, jer nije hteo da čuje da je nesporna činjenica da je Ilija Jurišić kritičnom prilikom preneo naredbu koja glasi na vatru vatrom. Naredba na vatru vatrom je po svojoj prirodi defanzivna i ona podrazumeva prethodno otvorenu vatru na one koji treba da se brane.
Izricanje presude pratili su i prijatelji Ilije Jurišića, a među njima i Nada Mladina, predsedavajuća opštinskog veća Tuzle, koja je za naš radio rekla da je, po njenom mišljenju, presuda poražavajuća.
Imamo situaciju u kojoj krivica gospodina Ilije Jurišića ničim, ni jednim argumentom, ni jednim svjedočenjem nije dokazana. Po meni je to i bila politička optužba i politička presuda. Svako ovo ime koje je izgovoreno da je izgubilo život, svako ovo ime zaslužuje da neko odgovara za to. Ali odgovoran za to nije Ilija Jurišić.
Ona, kao i odbrana, smatra da sa slučaj nazvan Tuzlanska kolona nije trebalo suditi u Srbiji, advokat Stevan Protić.
Budući da se događaj desio na teritoriji Bosne i Hercegovine, da je najveći broj, daleko najveći broj oštećenih državljana Bosne i Hercegovine, mislim da je mesto bilo za vođenje ovog postupka u nadležnosti suda Bosne i Hercegovine.
Posle hapšenja Ilije Jurišića, koji je lišen slobode 14. maja 2007. na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na proputovanju za Nemačku, tačno 15 godina od ubistva vojnika JNA u Tuzli, BiH je zatražila izručenje, ali vlasti u Beogradu odbile su taj zahtev sa obrazloženjem da po zakonu, koji važi u Srbiji i drugim bivšim jugoslovenskim republikama, za krivična dela za koje je propisana kazna veća od 10 godina, ekstradicija nije moguća, osim Haškom tribunalu. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo tokom suđenja za naš program rekla je da je uprkos formalno pravnim stvarima bilo bolje da se predmet Ilije Jurišića ustupi bosanskom pravosuđu.
Mislim da je najvažniji kriterijum uticaja na promjene u svesti običnih ljudi ima kada država sudi svojim državljanima i kada, znači, to društvo ima prilike da bude suočeno sa glasom žrtava i kada čuje šta se to stvarno dogodilo i zbog čega je taj optuženi upravo izveden pred sud.
Suđenje Iliji Jurišiću počelo je 22. februara 2008. a tokom procesa saslušano je 78 svedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slede reakcije iz Bosne i Hercegovine. Presuda Iliji Jurišiću izazvala je šok i razočarenje sudstvom u susjednoj Srbiji. Nevladine organizacije koje kupljuju žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini, ali i političke partije, smatraju kako se radi o nastavku državne politike iz 90. godina prošlog veka, te da presuda demonstrira svu apsurdnost mnogih posljedica rata prema kojoj Srbija sudi njegovim žrtvama. Ipak presuda Iliji Jurišiću je najviše pogodila Tuzlake i njegove sugrađane koji kažu kako je osuđen nevin čovjek. Pripremila Dženana Karabegović.
Presuda kojom je Tuzlak Ilija Jurišić osuđen na 12 godina zatvora ostavila je u nevjerici njegove sugrađane. Jedan od njih, predsjednik nevladine organizacije Istina, pravda, pomirenje, Sinan Alić, koji je od Jurišićevog hapšenja bio na svakom zakazanom ročištu, kaže kako niko tokom izricanja presude nije ni slutio da će Ilija Jurišić biti osuđen, a kamoli da će ga osuditi na 12 godina. Tim prije, ističe Alić, što nije postojao niti jedan dokaz koji ga je teretio za djela koja mu je Srbija italijansko tužilaštvo pripisivalo.
Ako je ovo pravda, ako su ovo standardi prave, onda treba da se zabrane svi građani koji žive na prostoru ex Jugoslavije. Ako je pravda u ovoj zgradi koju forsira Vukčević i Vinka Berahani Kičević tumači, onda su svi ratni zločinci koji iz VH mogu krenuti za Beograd.
Srbijansko tužilaštvo za slučaj Tuzlanska kolona podiglo je optužnicu i protiv nekadašnjeg načelnika opštine Tuzla Selima Bešlagića. Vidno potresen, Bešlagić za naš program kaže da riječima ne može opisati svoje razočarenje presudom Jurišiću.
Apsolutno sam razočaran u pravdu u Srbiji, apsolutno. I sada mogu da kažem da je Dobrica Čotić u svojim ovim domama dobro napisao o njima. Lažemo iz stida. Da ohrabimo, da sakrijemo.
Razočarenje ne krije ni sadašnji tuzlanski gradonačelnik Jasmin Imamović. Najavljuje da će predstavnici opštine, nakon što bude podnesena žalba na presudu, u saradnji sa Fondacijom Istina, Pravda, Pomirenje, vidjeti šta još mogu raditi kao lokalna zajednica kako bi pomogli Iliji Jurišiću. Jedan od razloga, prema riječima Jasmina Imamovića, je taj što je država Bosna i Hercegovina u ovom predmetu zakazala.
Morali su se ponašati kao profesionalci i morali su znati da štiteći pravo Ilije Jurišića pokazuju kako će štititi pravo svakog građana BiH.
Nisu samo predstavnici opštine Tuzla razočarani presudom. Njima se pridružuju i Tuzlaci koje smo anketirali.
Ja sam razočaran kao svi Tuzlaci i to je jedino dokaz da je to politički motivirani proces.
Ne mogu da vjerujem.
Politika i više od toga. I još gore, što najgore, onaki lobby je još jak u Srbiji.
To je strašno. Čovjek pravi da takav kaznu dobije. Grozno, to nije trebalo uopšte da urade. On nije kriv ni za što.
Hapšenje i suđenje Iliji Jurišiću u Beogradu izazvalo je veliko interesovanje i kod tužilaštva Bosne i Hercegovine, tim prije što posebni odjel za ratne zločine pri tužilaštvu radi na predmetu koji se odnosi na istragu o dešavanjima vezanim za Tuzlansku kolonu i u kojoj je više osoba osumnjičeno. Taj predmet, tvrde, postojao je i prije hapšenja Ilije Jurišića u Beogradu. Zbog toga je, navodi za naš radio portparol Boris Grubešić, BH tužilaštvo u više navrata tražilo i slalo dopise srbijanskom tužilaštvu da predmet ustupi na procesuiranje sudskim institucijama Bosne i Hercegovine.
Smatramo i ranije, a i sada, dakle, da je za predmete ratnih zločina počinjene u Bosni i Hercegovini koji su pokrenuti protiv državljana Bosne i Hercegovine isključivo nadležno tužiteljstvo i sud Bosne i Hercegovine.
Sporno je i to što je slučaj Tuzlanska kolona tužilaštvo Bosne i Hercegovine ranije dostavilo Haškom tužilaštvu. Nakon provjere u Hagu, taj predmet je dodijeljen bosansko-hercegovačkom pravosuđu jer se i desio na teritoriji Bosne i Hercegovine. Istovremeno, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine već godinama insistira na tome da se osobe koje su počinile zločin procesuiraju u državi gdje je zločin i počinjen. Taj prijedlog kojeg je bosansko-hercegovački ministar pravde Bariša Čolak iznio tokom sastanka u junu u Sarajevu sa predstavnicima srbijanskog tužilaštva i tamošnjeg ministarstva pravde još nikada nije dobio zeleno svjetlo u Beogradu. Jedino što su dvije strane usaglasile je formiranje radnih grupa, ističe portparol BH ministarstva pravde Marina Bakić.
U toku je usaglašavanje izmjena ugovora o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima i ugovora o međusobnom izvršavanju sudskih odluka o krivičnim stvarima. Predloženim izmjenama ugovora o pravnoj pomoći u građanskim krivičnim stvarima stvorili bi se uslovi za prevazilaženje postojećih problema u vođenju duplih postupaka istraga. Također, već usaglašenim izmjenama ugovora o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima omogućuje se izvršavanje sudskih odluka izrečenih u jednoj državi u slučaju kada se osuđenik nađe u drugoj državi.
Problem procesuiranja ratnih zločina u slučaju Ilije Jurišić, odnosno Tuzlanske kolone, ali i dobrovoljačke u Sarajevu, pokazalo je kako nije moguće riješiti na nivou tužilaštva i bez uključivanja drugih institucija. Ukoliko se to ne desi, ovi, ali i neki drugi mogući procesi mogli bi zakomplikovati i onako zategnute odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I u nastavku programa o sporovima iz prošlosti, ovoga puta iz nešto dalje. Prošle nedelje rehabilitovan Dragiša Cvetković, bivši premijer jugoslovenske vlade, koji je 25. marta potpisao protokol o pristupanju tadašnje Jugoslavije trojnom paktu sa Hitlerovom Nemačkom. Posle rata Cvetković je proglašen državnim neprijateljem i do svoje smrti je živeo u izbjeglištvu. Oni koji su zagovornici rehabilitacije Cvetkovića ističu da je njegov motiv bio da se sačuva zemlja od razaranja, kao što su to htjeli sličnim paktovima sa Hitlerom i Chamberlain i Stalin. da nije sarađivao s okupatorom, već je hapšen od strane nacista. Oni koji se protive rehabilitaciji postavljaju pitanje zašto se u Srbiji ubrzano rehabilituju oni koji nisu učestvovali u antifašističkoj borbi, zašto se dovodi antifašistička prošlost Srbije u pitanje, s obzirom da su na čelu tadašnje vlade bili uz Cvetkovića i hrvatski političar Vlatko Maček. Neizbježno je pitanje kakav je odnos u današnjoj Hrvatskoj prema tadašnjem prvaku HSS-a. U prilogu Branke Mihajlović govore istoričari iz Beograda i Zagreba.
Dva beogradska istoričara srednje generacije različito razmišljaju o činu rehabilitacije Dragiše Cvetkovića, Nikola Samardžić i Branka Prpa.
Slične ugovore su ranije potpisivali Hitler i Chamberlain. Bio je potpisan ugovor na napadanje između Sovjetskog saveza i Nemačke, između Molotova i Ribbentropa. Presude koje su se donosile za izdaju ili kolaboraciju posle rata su imale taj smisao političkog obračuna. Ja zato mislim da je potrebno te ljude rehabilitovati.
Izvinite, a koju mi to poruku šaljemo mladim ljudima? Pritom skidamo nazive ulica antifašista. Dakle, izveli smo čistku među svim antifašistima. Nema više ni spomenika, nema više ni ulica, nema više ničega. A idemo na ubrzanu rehabilitaciju onih za koje smo, su naši preci smatrali da su odgovorni za ono što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu.
Da li dakle ova rehabilitacija dovodi u pitanje antifašističku prošlost Srbije?
Pa možda da, možda ne. To nije bitno. Bitno je da je ukinuta presuda koja se nije zasnivala na činjenicama.
Pa ja sam apsolutno i dalje protiv nečeg što su istorijski događaji u koje se meša politika na način koji je sada postao jako opasan za kompletno nasljeđe jedne zemlje i za mlade generacije.
Ja mislim da je taj problem sa rehabilitacijama vezan pre svega za građanski rat između građanskog i komunističkog sloja, da to nema veze sa antifašizmom.
Da, a šta je bio politički voluntarizam kad skineš ulicu generala Ždanova, našeg saveznika u Drugom svjetskom ratu?
Starije generacije su učile da je 25. marta pokušana sramna kapitulacija Jugoslavije, da je 27. mart datum kada je zemlja rekla ne Hitleru i priključila se anti-hitlerovskoj koaliciji. Kako danas vidi ova dva datuma Nikola Samardžić?
Pa ajde da kažemo da je 25. mart bio pokušaj da se Jugoslavija spase od razaranja, da je 27. mart bio jedna duboko moralna poruka koja je završena jednom veoma konkretnom tragedijom jugoslovenskih naroda, okupacijom, genocidom.
Za trenutak prekidemo srpsko-srpsku polemiku. Vlada, u ime koje je potpisan sporazum sa Nemačkom, bila je poznata kao vlada Cvetković-Maček. Zato proveravamo kako je gledište Ive Golštajna, hrvatskog istoričara. On kaže da su okolnosti u kojima je radila vlada Cvetković-Maček u tom periodu bile veoma komplikovane i da su mnoge odluke, pa i to sporno potpisivanje protokola, bile iznuđene.
Moram priznati da danas mi 2009. nakon eto 70 godina točno od svih tih, odnosno 68 godina od svih tih događanja, malo drugačije gledamo na to negoli sudovi nakon Drugog svjetskog rata.
Sudbina hrvatskog političara Vlatka Mačeka je slična sudbini Dragiše Cvetkovića. Cvetkovića su hapsile domaće vlasti, pa Nemci kažu da je sarađivao sa četnicima Draže Mihajlovića iz Prikrajka, što se u današnjoj Srbiji smatra naprednim činom, a bio je u logoru na Banjici da bi završio u izbjeglištvu kao narodni neprijatelj. A kako je prolazio Maček? Istoričar Ivo Goldstein.
Njega je monarhistička diktatura nakon 29. držala u zatvoru, onda je po uspostavi NDH opet završio u Jasenovcu, onda je bježao iz zemlje. Meni je, moram priznati, malo čudno da Vlatko Maček u ovom trenutku u Hrvatskoj nema niti jednu ulicu, da je memorija gotovo o njemu zbrisana, a on je bio čovjek koji je želio uspostaviti u Hrvatskoj pa i u onoj tadašnjoj Jugoslaviji određene standarde, demokratske standarde.
Nikola Samardžić smatra također da treba rehabilitovati uz Dragišu Cvetkovića i Vlatka Mačeka.
Ja mislim da bi to bila na isti način jedna ispravna odluka.
Na kraju pitali smo naša sva tri sagovornika, Nikolu Samardžića, Branku Prpu i Ivu Goldštajna, kako bi se osjećali da prošetaju ulicom Dragiše Cvetkovića u Beogradu i Vlatka Mačeka u Zagrebu.
Nisam siguran da su oni zaslužili ulice, a mislim da sam za tako nešto tupeo, ne bih osjećao ništa.
Pa osjećala bi se loše, jer ne znam čime su zaslužili da dobiju ulicu.
Postoje naravno druge ličnosti iz i hrvatske i srpske nacionalne memorije čim bi se ulicama nerado, ako ne bih rekao i uopće, ne bi želio prošetati, ali to Cvetković i Maček zasigurno nisu.
A šta kažu građani Srbije, kako se oni snalaze u procesu pretvaranja izdajnika u heroje i obrnuto? Užičanima je manje više sve jasno.
To nije trebalo tako uraditi, jer zna se ko je bio Cvetković.
Treba se istražiti najprej.
Ja mislim da je to velika sramota i bruk. Izdajnici su izdajnici.
Pa ja mislim da je to ispravno što je rehabilitovan.
Ni u kom slučaju to nisu treba da uradi.
Ja mislim da je to ipak uradio nešto najgore što je bilo za našu zemlju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa o zbivanjima na Kosovu, opozicione partije ocenjuju da institucije Kosova nisu dovoljno uradile za priznanje njegove nezavisnosti, te da je potrebno mnogo veće angažovanje od sastanaka na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Vlada pak smatra da je postignut uspeh. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da boravak predsjednika Fatmira Sejdiua i ministra inostranih poslova Skendera Hisenija u Njujorku, te sastanci koje su tamo imali, mogu doprineti da se nastavi priznanje nezavisnosti Kosova. Tači je rekao da su konkretni rezultati tih uspješnih sastanaka obećanja da će biti novih priznanja. Mislim da je to bilo snažno lobiranje i želim da verujem da stavovi koje su iznijeli na sastancima sa svetskim državnicima te sa predsjednikom Obamom mogu direktno doprineti da se pokrene proces priznanja nezavisnosti Kosova, rekao je Tači. Opozicija međutim kritikuje institucije da nisu dovoljno uradile na pitanju lobiranja. Prema rečima Avni Arifija iz Alijanse za budućnost Kosova, međunarodni sastanci kao što je Generalna skupština Ujedinjenih nacija nisu dovoljni, već je potrebno raditi svakodnevno. Arifi ističe da vladi Kosova nedostaje sistematičan rad. Vlada Kosova ne posjeduje plan lobiranja i sve zavisi od naših međunarodnih prijatelja. I dok su protivnici nezavisnosti aktivni svakodnevno, mi se vezujemo za međunarodne forume, kaže Arifi. On dodaje da građani Kosova nisu zadovoljni brojem zemalja koje su priznale Kosovo, a posebno nije jasno zašto nema priznanja kada su još na samom početku Kosovo podržale neke od najuticajnijih zemalja sveta. To nije dovoljno, a posebno pošto Tačijeva vlada kaže da je radila koordinisano. Ali razlog za to što su nas priznale 62 zemlje je taj što naše institucije spavaju, rekao je Arifi. Prema rečima Tačija, postoji i drugi način i da se traži podrška za nezavisnost. Priznanja Republike Kosova se dešavaju i zahvaljujući uspjesima koje smo imali u oblasti dobrog upravljanja, vladavine zakona, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala te poštovanja prava manjina, rekao je Tači. Političke partije ističu da je neophodno da se u lobiranje uključe i neke međunarodne političke figure koje su poznate kao prijatelji Kosova. U tom pravcu, nezavisno od vladinog angažovanja, radio je i predsjednik opozicione Alijanse Novo Kosovo i kosovski biznismen Bedžet Pacoli. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Do kraja prvog dela našeg programa o zbivanjima u svetu, o ishodu parlamentarnih izbora u Nemačkoj, kao i posjeti pape Benedikta XVI. Češkoj. Na parlamentarnim izborima u Nemačkoj pobedila je konzervativna grupacija kancelarke Angele Merkel, koja može formirati koalicijnu vladu desnog centra sa opozicijenim liberalima. Socijaldemokrate su ostvarile najslabiji rezultat od Drugog svjetskog rata. Istorijski uspjeh malih partija objašnjava se protestom birača zbog politike dve najveće stranke, koje su protekle 4 godine vladale u koaliciji. Konzervativne stranke Hrišćansko-demokratska unija i Bavarska Hrišćansko-socijalna unija osvojili su 33,6% glasova, što je skoro 2% manje nego pre 4 godine i drugi najgori posleratni rezultat konzervativaca na saveznim izborima. No za sastav vlade to je dovoljno, jer su liberali, koje vodi Guido Westerwelle, postigli najbolji posleratni rezultat osvojivši 14,7% glasova, 5% više nego na izborima 2005. Socijaldemokrati su pretrpjeli poraz bez presedana od rata i dobili 23% glasova. Prva istraživanja pokazuju da je pre svega opoziciona stranka Levica pridobila mnoge tradicionalne socijaldemokratske birače. Trijumf malih stranaka, pre svega liberala, bio je moguće dobrim delom zahvaljujući najnižem posleratnom učešću na izborima od 72,5%. Deo analitičara već ocenio da uspjeh liberala, koji je omogućio smjenu vlade, valja pripisati pre svega takozvanim glasačima iz protesta, koji su željeli da kazne dve najveće takozvane narodne stranke, Hrišćansko-demokratsku uniju i Socijaldemokratsku. Liberali slove kao partija bliska interesima privrede i poslodavaca, a sindikati su u predizbornoj kampanji više navrata pozvali svoje članstvo da ne dopusti da na vlast dođe crno-žuta koalicija. Kancelarka Merkel pak smatra da je zabrinutost radničkih organizacija neosnovana. Dozvolite mi da kažem onima, to nije prijetnje, jer znam koliko je važna podrška svakoga. Zamolila bi svakoga da ne zaboravi da treba biti tolerantan. Želim da budem kancelarka što je moguće veće broja Nemaca, kazala je Merkelova. Direktor Radija Slobodna Evropa i nekadašnji pisac govora britanske premijerke Margaret Thatcher, John Sullivan, smatra međutim da će se nova koalicija okrenuti liberalnom modelu, mnogo više nego prethodna vlada u kojoj je Merkelova također bila kancelarka.
The new center-right coalition in Germany.
Nova vladajuća koalicija desno od centra naginjaće više prema slobodnom tržištu, deregulaciji i smanjenju poreza nego što bi bio slučaj da je Merkelova u situaciji da formira vladu sa nekom drugom partijom, jer je ona oprezna, čak i bojažljiva kada je riječ o ekonomskoj politici u posljednje 4 godine. Ona sada objašnjava takav svoj pristup ograničenjima koja su proizilazila iz velike koalicije sa socijaldemokratama. Sada ima priliku da pokaže da li je njemačka Margaret Thatcher. Mislim da će snažna pozicija liberala primorati da vodi takvu politiku, ili će njena partija u narednih nekoliko godina potražiti drugog lidera ako ne bude spremna na radikalne ekonomske promjene, smatra Sullivan.
Nakon parlamentarnih izbora u Nemačkoj o završenoj posjeti pape Benedikta XVI. Češkoj Republici, pažnju javnosti privukla je činjenica da je za njegovu poruku obnavljanje hrišćanskih vrijednosti u Europi papa izabrao zemlju koja slovi kao ateistička. O tome govori urednik Radija Slobodna Evropa John Sullivan, koji je komentator brojnih svjetskih listova i stručnjak za pitanja religije.
Najinteresantniji moment vezan za ovu posjetu pape Češkoj Republici je upravo to da je ona moguća. Prije 20 ili 30 godina ovakva posjeta nije bila moguća. Papa je možda u to vrijeme mogao da privoli komunističku vlast u Poljskoj da mu odobri posjetu zbog velikog broja katolika i uticaja katoličke crkve, ali katolička crkva nije nikada bila dominantna u Čekoslovačkoj na način koji bi bio uporediv sa Poljskom. Tako da je zanimljiva činjenica da je papa došao u Češku, da je privukao znatan broj ljudi, istina ne ogromnu masu, jer on nije tako harizmatična figura kao što je to bio Ivan Pavle II. No on je ipak okupio respektabilnu masu i mislim da uživa ugled u krugu političke elite u Češkoj, ali i širom svijeta, i svakako ima udjela u onome što zovemo svjetsko javno mnijenje. Na misi je bilo 120.000 ljudi i neki komentatori sugerišu da su to pretežno stranci koji su došli iz susjednih zemalja. Međutim, strane agencije izvještavaju da je samo 1100 ljudi došlo iz susjednih država, što znači da broj Čeha je prilično velik, pogotovo ako tome dodamo 40.000 koji su se okupili na domaku Praga. Vjerujem da je ateizam kada je riječ o građanima Češke Republike prenaglašen. Vjerovatno je da polovina stanovništva zaista spada u kategoriju onih koji, da tako kažem, nemaju vjeru u Boga ili ne pripadaju ni jednoj religiji. Ivan Pavle II. Znao je sjajno koristiti medije na sasvim prirodan način. Znao je tačno kako preniti poruku, kako medije pretvoriti u nosioce te poruke, ali i kako preko glava novinara doprijeti do svakog čovjeka, svake osobe u publici. On je u izvjesnom smislu bio rođena zvijezda. Benedikt nije zvijezda. Prije se može reći da je on profesorska figura, ali bez obzira što nema taj direktni prolaz do srca publike kojeg je Ivan Pavle II. Imao, a da u to nije morao da ulaže trud, on svakako ostavlja utisak na one koji ga slušaju i po mom uvjerenju, nakon njegove mise, ljudi odlaze s pitanjem, s temom za razmišljanje, a to ne treba podcijeniti.
Urednik Radija Slobodna Evropa, John Sullivan. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti šta je potrebno da se zemlje Zapadnog Balkana odupru organizovanom kriminalu, ministar policije Srbije Ivica Dačić.
I zato uspješna policijska saradnja, saradnja u oblasti ministarstva pravde, tužilaca, jeste glavni preduslov za uspješnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.
O sporu oko elektroprenosa u Bosni i Hercegovini, premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Republika Srpska je natjerana da unese u vlasništvo kompanije prenosni sistem 110 kW mreže i uknjiži ga u elektroprenos, a ista ta mreža u federaciji je data na korištenje.
Visoki predstavnik Valentin Incko.
Interesantno je da zaključci vlade Republike Srpske govore da kompanija ne funkcionira i da je za to kriva opstrukcija. No ono o čemu ne govore je da upravo njihovi ljudi su ti koji su sprečavali funkcioniranje i uspješan rad ove kompanije.
O evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, Valentin Incko.
Ne može biti tu neka rupa između Grčke, Slovenije i Hrvatske, jedna crna rupa u Europi. Međutim, isto tako je jasno da će Bosna i Hercegovina biti pozvana da stupi u EU samo kao suverena, jedinstvena država.
Nakon 7 godina uspješnog vođenja kviza Ko želi biti milijunaš, popularni voditelj Hrvatske televizije Tarik Filipović je pred smjenom, jer se u jednoj od posljednjih emisija zapitao gdje je novac od donacije za dečju bolnicu i dom za nezbrinutu decu.
Ja sam dobio samo telefonski poziv da ne moram doći danas na snimanje, jer sam suspendiran od strane direktora programa i da oni danas imaju probno snimanje sa nekim drugim čovjekom i to je sve što ja znam.
O sertifikovanju halal hrane u Crnoj Gori, profesor podgoričke medrese NSF Endija Burđović.
Već nekoliko sekunde nakon šerijatskog klanja životinja je u stanju duboke kome, dakle nije svjesna bola. I to je najveća milost prema životinji, zaklati je na šerijatski način jer ona najmanje trpi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O borbi protiv organizovanog kriminala u regiji. Nedavna hapšenja velike kriminalne grupe na području Bosne i Hercegovine i Srbije pokazuju da države regiona sarađuju u borbi protiv kriminala, ali da su ozbiljno ugrožene djelovanjem organizovanih kriminalnih grupa. Svjesne su da samo zajedničkim djelovanjem i uz podršku susjeda i Europske unije mogu zadati konačan udarac organizovanoj mafiji. Zaključili su prvog dana rada u Beogradu na skupu posvećenom borbi protiv organizovanog kriminala ministri unutrašnjih poslova i pravde zemalja regiona, javlja Radovan Borović.
Sadašnji trenutak izuzetno je važan za podizanje efikasnosti u borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa svih država na prostoru jugoistočne Europe, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić na regionalnom skupu posvećenom borbi protiv organizovanog kriminala. On je apelovao na učesnike ministra unutrašnjih poslova i pravde zemalja regiona da integrišu sisteme u borbi protiv kriminala jer će u suprotnom uslediti novi izazovi čije će posljedice biti zaustavljanje ekonomskog rasta.
I budite uvereni da je ova vlada Republike Srbije, da sam ja kao
predsjednik ove države, da smo apsolutno odlučni da zadamo konačan udarac organizovanom kriminalu na čitavom prostoru ne samo Srbije nego i jugoistočne Europe. Računamo i na sve druge susjedne države i računamo na europske institucije u toj borbi.
Politička fragmentacija društava na prostoru Europe nije učinila da se fragmentiziraju kriminalne organizacije, kazao je predsjednik Srbije. Vlada Srbije neće dopustiti da organizovane kriminalne grupe imaju iluziju da mogu biti jače od države i da ugrožavaju njenu snagu i autoritet, poručio je ministar policije Ivica Dačić.
Sigurni smo da će to doprineti uspješnoj borbi protiv organizovanog kriminala u svakoj od država regiona, kao i da će pojačati zajedničke elemente u nacionalnim strategijama za borbu protiv organizovanog kriminala, čime će se dati impuls saradnji u ovoj važnoj oblasti našeg grada.
I zato uspješna policijska saradnja, saradnja u oblasti Ministarstva pravde, tužilaca, jeste glavni preduslov za uspješnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Kako bi se otišlo i korak dalje u jačanju regionalne saradnje, ministarka pravde Srbije Snežana Malović smatra da zemlje Zapadnog Balkana treba da potpišu multilateralne sporazume kojim bi se uredilo pitanje izručivanja okrivljenih za organizovani kriminal.
Ovim posebno želim da pomenem saradnju tužilaštva Srbije i Hrvatske u oblasti ratnih zločina, gde su međusobno ustupljeni dokazi za 26 predmeta, uzor su i nama, političarima, kako se dobrom saradnjom doprinosi efikasnoj zaštiti naših građana. Ne samo da nećemo dozvoliti da organizovane kriminalne grupe ugrožavaju snagu i autoritet države, već im nećemo dopustiti da one ikada imaju opasnu iluziju da mogu biti jače od države.
Deo učesnika konferencije, pre svega iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, utorak će podneti predloge za zajedničko delovanje. Tokom susreta potpisano je i nekoliko međudržavnih ugovora između pojedinih država regiona. Dvodnevni susret ministar unutrašnjih poslova i pravde zemalja regiona prilika je da se ojačaju i povežu regionalne institucije nadležne za borbu protiv kriminala, kaže crnogorski ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović.
Mi smo imali u Crnoj Gori organizovanih zajedničkih akcija, policijskih akcija sa policijama susjednih država. Ja mislim da su te akcije dobar primjer kako treba i dalje nastupati. I ova regionalna konferencija koja se održava danas je jedan od koraka na tom putu, još tješnije saradnje, otvorenije saradnje, jer mislim da te političke i svake druge barijere moraju se prevazići da bi taj odgovor bio jedinstven i snažan.
Da organizovani kriminal ima posebnu težinu u regionu Balkana koji bi mogao da ugrozi njegovu stabilnost i integraciju u Europsku uniju, ustvrdio je i pored odgovornih zvaničnika zemalja regiona i potpredsjednik Europske komisije za pitanje pravde, slobode i bezbednosti Jacques Barrot.
Zajedno sa korupcijom i pranjem novca, organizovani kriminal ozbiljno šteti privredi zemalja Zapadnog Balkana i njihovim naporima da odgovore na globalne izazove. Kako države nemaju dovoljno kapaciteta da na ove prekogranične izazove reaguju same, Europska unija i njene države članice u potpunosti će podržavati regionalnu i međunarodnu saradnju i razvoj efikasnih instrumenata koji su za to neophodni.
Konferenciji o borbi protiv organizovanog kriminala prisustvuju zvaničnici 16 zemalja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
U nastavku programa politička scena Bosne i Hercegovine. Novi sporovi na relaciji Banja Luka-Sarajevo. Pitanje elektroprenosa Bosne i Hercegovine mogu da reše samo njegovi vlasnici, odnosno Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine, stav je ureda visokog predstavnika. No dogovor entitetski premijera Milorada Dodiga i Mustafe Mujezinovića nije urodio plodom. Razmimoilaženja su vezana za raniju odluku OHR-a u vezi sa donošenjem seta zakona o elektroprenosu i produžetku mandata upravnom odboru i direktoru kompanije, čiji je rad blokiran skoro godinu dana, javlja Dženana Halimović.
Elektroprijenos Bosne i Hercegovine mora nastaviti poslovati. Jedina je jasna zajednička poruka sa sastanka premijera Republike Srpske Milorada Dodika i Federacije Bosne i Hercegovine Mustafe Mujezinovića. No način njenog funkcionisanja i sazivanja skupštine akcionara ovisi o povlačenju odluke ureda visokog predstavnika, stav je premijera Republike Srpske Milorada Dodika.
One nisu u skladu sa direktivama Evropske unije,
gledano za funkcionisanje korporacije i da tek nakon toga se stvaraju uslovi da ljudi koji rade tamo mogu da vrše svoje aktivnosti na pripremi te skupštine.
Stavovi federacije kreću se u pravcu podrške odlukama OHR-a, istakao je Mujezinović.
Tu smo podijeljeni i podržavamo da se one sprovedu.
Jedan od argumenata za opstrukciju Dodik nalazi u tvrdnji da je i ranijim nametanjima od arbitražne odluke pa do zakona o elektroprijenosu Bosne i Hercegovine od strane OHR-a Republika Srpska oštećena.
Republika Srpska je natjerana da unese u vlasništvo kompanije prenosni sistem 110 kW mreže i uknjiži ga u elektroprenos, a ista ta mreža u federaciji je data na korištenje.
No vlasnička struktura nad elektroprenosom Bosne i Hercegovine ne mijenja se ni odlukom visokog predstavnika ni nalogom supervizora za Brčko, izuzev ukoliko elektroprenos prestane postojati kao pravni subjekt. U tom slučaju njegova imovina u Brčko distriktu će pripasti distriktu, a ne entitetu. Upravo na ovom stavu se vidi namjera nametnutih odluka, ističe Nebojša Radmanović, predsjednik izvršnog odbora Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata. Uz napomenu kako u Bosni i Hercegovini postoje snage koje ne žele raditi svoj posao, već očekuju da ga za njih radi neko drugi.
U odluci za Brčko kaže se ako se raspadne elektroprenos. Niko iz Republike Srpske nikada nije o tome govorio, a oni sa strane koje nameću ovdje odluke govore o eventualnim mogućnostima raspada. Mi to nismo spominjali. Moje mišljenje, prijedlog visokom predstavniku, ako će stabilno stanje u Bosni i Hercegovini da završi svoj mandat u jednoj stabilnoj situaciji, da u najmanju ruku suspenduje na određeno vrijeme ove odluke. To bi ostavilo mogućnost da se ljudi unutar Bosne i Hercegovine, što jeste suština i Evropske unije i svih razvijenih postmodernih pa čak i modernih država, dogovore.
Ured visokog predstavnika navodi kako je Republika Srpska ostvarila značajnu korist od elektroprenosa Bosne i Hercegovine, da je imala više ulaganja u prenosnu mrežu nego Federacija Bosne i Hercegovine, iz koje ima više prihoda od potrošača i koja je većinski vlasnik u kompaniji. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko kaže kako su opstrukcije predstavnika Republike Srpske i počele, kad je zatraženo više ulaganja u Federaciju.
Interesantno je da zaključci vlade Republike Srpske govore da kompanija ne funkcionira i da je za to kriva opstrukcija. No ono o čemu ne govori je da upravo njihovi ljudi su ti koji su sprečavali funkcioniranje i uspješan rad ove kompanije posljednju godinu i po dana. O uspjehu kompanije svjedoči i činjenica da prošle godine i nešto više, da se slilo u elektroprenos 150 miliona maraka.
Posljedice u Federaciji Bosne i Hercegovine se već osjete, kaže Mujezinović.
Imamo velike probleme u snabdijevanju određenih dijelova u Federaciji električnom energijom, što je posljedica dugogodišnjeg neulaganja sredstava.
Incko je također izrazio i čuđenje postupcima Republike Srpske uz upit zašto bi se predstavnici ovog entiteta povlačili iz kompanije koja dobro funkcioniše, a pritom je sjedište u Banja Luci, direktor Srbin, te upošljava 100 radnika koji rade i plaćaju porez ovom entitetu. Dodikove najave kako postoji mogućnost da njegova stranka Savez nezavisnih socijaldemokrata prekine saradnju sa strankom Demokratske akcije i povuče svog ministra iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te samim tim prouzrokuje duboku krizu povlačenjem ministara stranke Demokratske akcije iz vlade Republike Srpske, daje povode za politički motivisanu pozadinu. U stranci Demokratske akcije kažu kako je Dodikova namjera oslabiti pritisak međunarodne zajednice i nastaviti sa opstrukcijama u rješavanju ostalih problema. Predsjednik stranke Sulejman Tihić kaže kako neće tolerisati antidejtonske aktivnosti.
Očekujemo da i drugi partneri u vlasti participiraju u rješavanju problema, a prvenstveno očekujemo da OHR zaustavi konstantno antidejtonsko ponašanje gospodina Dodika.
Kao jedan od partnera stranke Demokratske akcije, stranka za Bosnu i Hercegovinu naknadno će se očitovati ukoliko bude potrebe, kaže Azra Hadži Ahmetović, član predsjedništva stranke, ističući kako se radi o odnosima stranke Demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata u koje se neće miješati.
Motivi postoje koji su već rečeni kada je u pitanju odnos SNSD-a prema SDA. Cijenim da je mnogo više u pozadini otvoreni pitanja između dvije stranke, a koji nemaju baš direktno veze sa elektroprenosom.
Odluka OHR-a ističe Hadži Ahmetović ponukana je time što je onemogućeno funkcionisanje cijelog tržišta električne energije u jugoistočnoj Europi, te i tako treba i posmatrati.
Potez vlade Republike Srpske koja je praktično onemogućila normalno funkcionisanje cijelog tržišta električne energije u regiji jugoistočne Europe i samim tim i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Sasvim je logično da je međunarodna zajednica koja je uložila jako puno i u obnovu i izgradnju elektroenergetskog sistema, jednako tako stimulisala formiranje tržišta električne energije u regiji Jugoistočne Europe, bila na neki način i obavezno da reaguje.
U Republici Srpskoj očekuju da do naredne sjednice Skupštine ovog entiteta zakazane za dva dana INSKO povuče svoju odluku, no u OHR-u se nadaju kako će se one do tada ipak prihvatiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, tačnije o perspektivama njenih evropskih integracija. U organizaciji Pan-Evropske unije BiH u Banja Luci proteklo vikenda je održana međunarodna konferencija Kuda ide Evropa i Bosna i Hercegovina između integracije i izolacije. Evrope nema dok se svi njeni delovi ne uključe, pa i Bosna i Hercegovina i Balkan. Vrata Evropske unije su za BiH otvorena, ali najveća odgovornost na tom putu leži na domaćim političkim snagama. Poruke su učesnika ove konferencije. Više pojedinosti Erdogan Katana.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Valentin Insko naglasio je da Evropa neće biti potpuno integrisana dok u nju ne uđe i Bosna i Hercegovina i sve zemlje ovog regiona.
Dovoljno je samo pogledati kartu Europe, da ovo svima bude očigledno. Ne može biti tu neka rupa između Grčke, Slovenije i Hrvatske, jedna crna rupa u Europi gdje države nisu članice, a okolo nje sve države su članice. Stoga sam uvjeren da se politika Europske unije nikad neće promijeniti. Vrata za članstvo će uvijek biti otvorena. Međutim, isto tako je jasno da će Bosna i Hercegovina biti pozvana da stupi u EU samo kao suverena, jedinstvena država. Isto tako je jasno da će članstvo biti omogućeno samo ako Bosna i Hercegovina bude istinski ispunjavala standarde za članstvo u Europskoj uniji.
Alois Peterle, član Europskog parlamenta, istakao je da je Bosna i Hercegovina europska zemlja s europskom perspektivom i da stoga proces integrisanja Europe neće biti okončan ako BiH ostane izolovana.
Europski parlament, u kojem Bosna i Hercegovina ima veliku simpatiju i veliku podršku, on će sa svojim stavovima sigurno raditi u pravcu što bržeg uključivanja Bosne i Hercegovine i naravno za što bržu primjenu novog viznog režima.
Bez realizma, bez spremnosti na kompromise, bez uklanjanja bilo koje isključivosti, bez odgovora na elementarno pitanje šta je Bosna i Hercegovina, da li je ona domovina ili zbir 10-15 zavičaja, rasprava o ovoj zemlji će samo produžavati apatiju i letargiju, smatra glavni sekretar Regionalnog vijeća za saradnju Hidajet Biščević.
Produžavanje ovakvog stanja, produžavanje status quo, nerješavanje ovih otvorenih pitanja, bez obzira je to u bosansko-hercegovački ustav ili odnos Beograda i Prištine ili bilateralna pitanja ili granična pitanja, imovinska pitanja, dalje, davat će argumente pri selu da vrata države zatvorenima, a to znači da ćemo u ovaj dio regije, nažalost, možda otvoriti prostor za neke neevropske ideje i ponašanja, da će doći do renacionalizacije nacionalnih politika i da ćemo možda, jer svijet će mirno živjeti i sa ovakvim ili jednakim rješenjem u Bosni i Hercegovini i bez Bosni.
Bosna i Hercegovina u ovom trenutku je bliže izolaciji nego integraciji. Mišljenja je predsjednik Pan-Evropske unije Bosne i Hercegovine Franjo Topić.
Ja mislim da je šteta da se izoliramo, jer sve što je izolirano umire, to je prirodni zakon.
Potpredsjednik Republike Srpske Davor Čordaš smatra da je jedina šansa za integrisanje Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju dogovor, ali kaže sve je manje šanse da će se uskoro to i desiti.
Čini mi se da smo nažalost danas još dalje od onih dogovora koje smo imali prije 4 godine. Sad da li će doći neka nova mlada generacija političara, da li su oni odgojeni u možda još jednom lošijem načinu nego što smo mi, pa ne znam gdje će i to sve skupa ići.
Za člana državnog parlamenta BiH Ivu Miru Jovića ključna stvar za integraciju BiH u Europsku uniju je da političari stanu na loptu i počnu da se dogovaraju kao što je to bilo počelo sa prudskim procesom.
Mi ga možemo zvati drugojačije i možemo mu dati drugo ime, ali ono što je on u sebi sadržava, a to je dogovor predstavnika triju naroda, nema alternative ili nema budućnosti Bosne i Hercegovine.
Iako mnogi tvrde da je situacija u Bosni i Hercegovini najgora od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, prema mišljenju Inska, Bosna i Hercegovina ima šanse da se ubrzo integriše u evropsku zajednicu.
Pitanje znači nije da li će Bosna i Hercegovina se pridružiti Europskoj uniji, pitanje je samo kada. Sada je pravo vrijeme da udvostručimo napore, sad je vrijeme za pravi istinski dijalog, sad je vrijeme za kompromis i sada je vrijeme za konkretnu akciju.
Međunarodna zajednica, a posebno Evropska unija, treba jasniji i čvršći stav o nužnosti promjene Ustava Bosne i Hercegovine i ukidanju viza. Završna je poruka ovog skupa. Također je zatraženo da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države učine sve kako bi Bosna i Hercegovina što prije bila uključena u euroatlantske integracije. Inače, kako se kaže u završnoj deklaraciji, mogu nastati teške posljedice u Bosni i Hercegovini koje će onda biti opasnost i za Europu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Do kraja dokumenata dana možete čuti, nakon 7 godina uspješnog vođenja kviza Ko želi biti milijunaš, popularni voditelj Hrvatske televizije Tarik Filipović je pred smenom, o sertifikovanju halal hrane u Crnoj Gori. U Hrvatskoj nova afera na državnoj televiziji. Nakon 7 godina uspješnog vođenja kviza Ko želi biti milijunaš, popularni voditelj Tarik Filipović je pred smjenom, jer se u jednoj od posljednjih emisija zapitao gdje je novac od donacije za dečju bolnicu i dom za nezbrinutu decu u Zagrebu, što je izazvalo žestoke reakcije u tim institucijama, a direktor programa naložio Filipovićevu smjenu. Kako na Hrvatskoj televiziji slične nespretnosti nikad do sad nije izrečena, tako drastična kazna ostaje nedefinisano, u šta se smije, a u šta se ne smije dirati i postoje li jasna pravila. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Odlazi li iz milijunaša jedan od najpopularnijih voditelja Hrvatske televizije Tarik Filipović? Službenu potvrdu s HTV-a nismo dobili, a sam Filipović za naš program kaže.
Pa čujte, ono što ja znam, ja sam dobio samo telefonski poziv, da ne moram doći danas na snimanje, jer sam suspendiran od strane direktora programa i da oni danas imaju probno snimanje sa nekim drugim čovjekom i to je sve što ja znam. Ja službeni papir nisam dobio niti razgovor sa obavio s čelnim ljudima.
Osnovano je povjerenstvo koje će do srijede odlučiti o sudbini popularnog voditelja, a koji je u milijunašu prošlog četvrtka kazao kako bi, grubo prepričano, dječja bolnica u Klaićevoj u Zagrebu trebala biti sva od zlata koliko je bilo humanitarnih akcija za nju i dječji dom u Nazorovoj. Rukovodstvo kuće je podijeljeno, a odluku o smjeni Filipovića i još dvojica urednika donio je direktor programa Domagoj Božidar Burić, odmah nakon Filipovićeve neprimjerene izjave. Iz dječje bolnice i doma za nezbrinutu djecu žestoko su reagirali uz tvrdnju da je svaka kuna iz donacija uredno evidentirana, te da je takvom izjavom, ukoliko se donacije smanje, Filipović nanio direktnu štetu djeci. Filipović se javno ispričao i žali ako se pogrešno izrazio.
Znate što, ja bi im dao sve, mislim, ti pogotovo svim dječjim domovima i to, mislim, ja sam samo rekao da je mislio reći, a možda ispalo nesretno, da je puno toga rađeno kao za njih, a oni nisu dobili te novce. Nisam rekao da su ih oni dobili pa potrošili, mislim, to je glupost. Jednostavno, imaš je takva forma gdje pričamo o svemu, a nisam znao da postoje tabu teme, nikad mi nije dao niko popis tabu tema. Događale su se na televiziji 100 puta gore stvari, pa nisu rezultirale nekim otkazom, pogotovo ovako preko noći, da to nije bilo ni zlonamjerno, ni zločesto.
Mediji prenose izjave Tarikovih kolega glumaca, javnosti i javnih ličnosti koji smatraju da bi odlazak takvog voditelja bila šteta za Hrvatsku televiziju, a neki čak uspoređuju nedavne nacionalističke i rasističke izjave splitskog gradonačelnika Željka Keruma, također u emisiji Hrvatske televizije, nakon kojih nisu uslijedile iste sankcije. Sociolog Renato Matić zaključuje kako su hrvatsko društvo ili bolje rečeno pojedine interesne skupine u njemu još uvijek univerzalno osjetljivije na interes novca, a manje na neke druge ugrožene temelje demokracije.
Ovdje na početku imamo tu taj zapravo, gotovo bih rekao, još uvijek ideološki sukob gdje će neko reći na toj istoj televiziji koju svi mi plaćamo, pa pusti, nije on to ništa mislio loše, s druge strane ono kao šta ovi odmah lijeva nešto skaču, ono partizani, ustaše, lijevo, desno. Dakle, kada je riječ o sazrijevanju demokracije, onda se nužno podrazumijeva denacifikacija, defašizacija, dakle stvaranje jednog pluralnog ozračja. Dakle, za to još nismo, rekao bih, dovoljno spremni. Ali tamo gdje određena grupacija prepozna da su njihovi novčani interesi ugroženi, tamo se odmah i brutalno reagira.
Medijski eksperti i sveučilišni profesori Gordana Vilović i Stjepan Malović smatraju da problem prije svega leži u Hrvatskoj televiziji koja nema jedinstvene programske kriterije i mjerila. Profesorica Vilović.
Nevjerojatno je, recimo u slučaju Keruma, da osoba može na pragu 21. stoljeća izgovoriti kao gradonačelnik takvu jednu izjavu i da to prođe. Ja mislim da je važno da je to bilo na televiziji, da se javnost uvjerila, ali trebalo je to još dodatno problematizirati da se ne bi ne daj Bože, takva jedna izjava ponovila u bilo kojem obliku kod nekog drugog novinara. Što se tiče Tarika, očito je njima novac na televiziji iznad svega i zato su vjerojatno tako reagirali. Ali je osnovna stvar da nemaju razvijene kriterije oko nekih stvari i oko značenja javnog servisa.
Profesor Stjepan Malović.
Do sada nismo zabilježili da je neko smijenjen zbog tako nečega. Nema jedinstvenog stava, nema jedinstvenog reagiranja i to govori da nema jasno izražene uređivačke politike.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj programa o namjeri islamske zajednice u Crnoj Gori da certifikuje halal hranu. Što zapravo znači halal certifikat koji se dodeljuje preduzećima koja proizvode u skladu sa islamskim zakonima i koji bi značajno mogao imati za crnogorsku ekonomiju? Više u prilogu Sejada Sadikovića.
Islamska zajednica Crne Gore će formirati tim za certificiranje halal hrane, odnosno proizvoda ispravnih za ljudsku ishranu sa aspekta šerijatskog zakona. Islamski zakoni podrazumijevaju i ekološki kvalitetan proizvod, ali i hranu koja je proizvedena u Božije ime. Takav proizvod biće zanimljiv za domaće tržište, ali posebno zanimljiv za izvoz na istok, te se stoga nekoliko crnogorskih firmi priprema da dio programa zadovolji takozvani halal standard. Bjelopoljska firma Meso Promet bi već do kraja godine mogla proizvesti prve količine mesa, čije je klanje započelo sa islamskom molitvom Bismillahi, to jest u ime Boga. Veterinar kompanije Franca Bekim Hadžalić.
Znači halal certifikat zahtjeva da se životinje ne omamljuju, već da se znači vrši prerazivanje krvnih sudova na vratu bez omamljivanja zbog boljeg iskvarenja. Isto mogu da kažem da znači kod halal certifikata razlika je u tome, zato meso mora biti putari jagnjećeg, junećeg, ovčijeg, goveđeg mesa moraju biti znači striktno čisti, ne smiju se ukršati sa ostalim mesom kao što je na primjer svinjsko meso. Zgrada gdje se vrši halal klanje mora biti fizički odvojena.
Halal je ono što je dozvoljeno nasuprot haramu nedozvoljenom. Halal certifikat koji će izdavati Islamska zajednica Crne Gore podrazumijeva niz pravila, objašnjava profesor podgoričke medrese Enes Efendija Burđović.
Halal u jeziku, u arapskom jeziku i u šerijatskoj terminologiji je ono što je dozvoljeno. Dakle, ono što postoji zabrana za njegovo prije svega činjenje ili u slučaju ako se radi o hrani ili ishrani, za njegovo konzumiranje. Ako se radi o mesu, postoji čitava šerijatska legislativa koja reguliše način na koji se kolje stoka. Već nekolike sekunde nakon šerijatskog klanja životinje je u stanju duboke kome, dakle nije svjesna bola. I to je najveća milost prema životinji, zaklati je na šerijatski način jer ona najmanje trpi, najmanje pati i Muhammed alejhiselam nam je preporučio, kaže, kada neko od vas kolje neka naoštri dobro svoje sječivo, neka ga sakrije od životinje da se ona ne uplaši od toga i neka bude milostiv pri klanju.
Osim humanog pristupa, tako će se kvalitetni crnogorski proizvod naći i na našoj trpezi, a prije 30 godina se već takva hrana proizvodila u nekadašnjem preduzeću Bjelasica u Bijelom Polju. Sjeća se mesar Harun Franca. Bio je to jedan od najboljih izvoznih poslova za Kuvajt, kaže on.
Sjećam se da je u ovoj klanici vršeno halal klanje 80. godina, gde su, tu su bili ljudi koji su došli direktno iz tih zemalja. Halal klanje je vršeno uz čiste noževe, uz vršenje dove od strane tih lica koje su to radili.
Halal tržište, kažu ekonomisti, jedno od najbrže rastućih na svijetu. Halal kvalitet, osim hrane, može obuhvatiti i lijekove, kozmetiku, trgovinu, ugostiteljstvo, ali i bankarstvo. Akcenat certificiranja najprije će se dati na zdravu halal hranu, kaže profesor Burđović.
Ima naznaka da postoji interesovanje privrednika iz Crne Gore koji se bave ishranom, proizvodnjom hrane, dakle da dobiju halal certifikat jer time otvaraju sebe ka tržištu Bliskog istoka. Tako da postizanjem ugovora Mešihata islamske zajednice u Crnoj Gori sa agencijom za certificiranje halal kvalitete iz Tuzle postiže se jedna mogućnost da sve te firme koje budu zainteresovane posredstvom islamske zajednice ostvare pravo na halal certifikat i time prošire svoje tržište.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.